Και πάλι αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν τον ευλογημένο χώρο που τιμάται η Θεία και η Αγία Μεταμόρφωση του Χριστού μας, για να ζήσουμε αυτό το γεγονός της μεταμορφώσεως, μελετώντας ορισμένες από τις πτυχές αυτού του μεγάλου θέματος. Χθες δώσαμε απάντηση γιατί έγινε η μεταμόρφωση. Θα ήθελα σήμερα να απαντήσω σε άλλα τρία ερωτηματικά. Ο Χριστός μας πριν από τη μεταμόρφωση είπε «Εις ήτινες τον όδε αισθηκότων, ήτινες που μη γεύσονται θανάτου, έως ανείδωσε τη βασιλεία του Θεού ελληνηθεία εν δυνάμει». Υπάρχουν, λέγει, ανάμεσα σε εσάς τους μαθητάς μου κάποιοι, δεν λέει και ποιοι, κάποιοι, οι οποίοι πριν πεθάνουν θα δουν τη βασιλεία του Θεού με δύναμη. Προαναγγέλει τη μεταμόρφωσή του. Γιατί άραγε ο Κύριος μας και προαναγγέλει και πραγματοποιεί τη μεταμόρφωσή του ενώπιον αυτών των τριών μαθητών. Ο Κύριος πλησιάζει προς το πάθος του και προαναγγέλει το πάθος του και προλέγει όλο το μαρτύριο που θα δοκιμάσει πάνω στον Γολγοθά. Συγχρόνως λέγει στους μαθητάς του ότι τους στέλνει στον κόσμο ως πρόβατα εν μέσω λύκων, ότι θα οδηγηθούν οι συνέδρια, οι συναγωγάς, οι φυλακάς, ότι τελικά θα μαρτυρήσουν για αυτόν. Ακούνε οι μαθητές συγχρόνως ότι υπάρχει η άλλη ζωή, μακαριώτης αυτή η άλυκτη και ατέρμονη. Και είναι πολύ εύκολο μέσα τους να νομίσουν ότι είναι μια απλή προσδοκία η άλλη ζωή και να βιώσουν το μαρτύριο του Χριστού από τη μια και το διωγμό των δικών τους από την άλλη μετά από τέτοιο, ώστε να μην μπορέσουν να ζήσουν και εδώ στη γη τη βασιλεία του Θεού εν δυνάμει. Γι' αυτό ο Χριστός μας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διαλέγει τους τρεις και ενώπιον τους μεταμορφώνεται, δείχνει δηλαδή την δόξα της θεότητός του όσο μπορούσαν να δούνε για τα ανθρώπινα μάτια τους, και έτσι τους ετοίμασε πριν από το πάθος. Είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήθως είναι εκούσιον το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς Πατρός το απάβγασμα. Βεβαιώθηκαν ότι ο Χριστός μας είναι του Πατέρα του Ουρανίου το απάβγασμα, ότι είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, και έτσι όταν τον είδαν να σταυρώνεται ένιωσαν ότι σταυρώνεται η ανθρώπινη φύση, μα και το πάθος γίνεται εκούσιο. Να λοιπόν το πρώτο ερώτημα, γιατί παρουσιάζει τη βασιλεία του? Η μεταμόρφωση είναι η αποκάλυψη της βασιλείας του στους τρεις μαθητάς. Το δεύτερο ερώτημα, εμφανίζονται εκείνη την ώρα ενώπιον του και ενώπιον των Αγίων Αποστόλων οι δύο κορυφαίοι της Παλαιάς Διαθήκης, ο νομοθέτης Μωυσής και ο ζηλωτής Ηλίας. Γιατί άραγε αυτήν τη στιγμή ο Κύριος μας θέλησε να είναι δεξιά και αριστερά του ο Μωυσής και ο Ηλίας? Αναφέρει πέντε λόγους ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί θέλησε την ώρα εκείνη να είναι οι δύο αυτοί μεγάλοι και κορυφαίοι της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν τους ρώτησε τι λένε οι άνθρωποι για μένα, ποιον με θεωρούνε, είπαν εκείνοι ότι άλλοι σε θεωρούνε πως είσαι ο Ιερεμίας, ο Ισαΐας, ένας από τους προφήτες. Και έτσι έγινε πολύ καθαρά κατανοητό σε όλους ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καταλάβει ότι ο Χριστός δεν είναι ένας από αυτούς, αλλά είναι ο Μεσσίας. Παρουσιάζεται λοιπόν ο Μωυσής την ώρα εκείνη, ώστε να καταλάβουν ότι είναι εκείνος για τον οποίο μιλάει ο Μωυσής. Ο Μωυσής λέγει ότι θα έρθει στη στιγμή κατά την οποία ο Θεός θα σας δώσει έναν άλλον σαν και μένα, και αυτόν θα ακολουθείτε. Συγχρόνως πολλές φορές κατηγορούν τον Χριστό μας ότι παραβαίνει την εντολή του Σαββάτου, ότι δεν τηρεί τον νόμο του Θεού, ότι ενώ είναι άνθρωπος παριστάνει τον Θεό. Είναι η πιο φοβερή κατηγορία, και για την οποία κατηγορία και τον εσταύρωσαν. Και έρχεται ο Μωυσής για να πει: εγώ που έδωσα τον νόμο κατά την εντολή του Θεού, είμαι δίπλα του σαν δούλος, γιατί εκείνος που έδωσε τον νόμο να σας τον δώσω, και γιατί αυτός είναι απόλυτος στηρητής του νόμου. Ήταν αδύνατο να παρουσιαστεί ο Μωυσής μπροστά σε έναν παραβάτη του νόμου. Και δεύτερον, ο συνωτής Ηλίας, ο οποίος για το ζήλο του Θεού έκανε τόσα θαυμαστά έργα επί των ημερών του Αχάβ, καταλαβαίνετε πως δεν θα ήταν δυνατόν να είναι παρόν στη μεταμόρφωση, και δίπλα από τον Χριστό να είναι ο Χριστός. Δεν ήταν ο Θεός, αλλά παρίστανε τον Θεό. Ο δεύτερος λόγος, για να καταλάβουν όλοι ότι ο Χριστός δεν είναι ένας από τους προφήτες, ένας από τους δικαίους, αλλά είναι ο Θεός. Γι' αυτό παρίστανται δίπλα του ως δούλοι και ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο τρίτος λόγος είναι γιατί ο Μωυσής είναι και κοιμημένος. Ο Ηλίας είναι ζωντανός, τον έχει πάρει ο Κύριος μας και τον έχει φυλάξει σε κάποιο σημείο του σύμπαντος για να ξαναέρθει πριν από τη Δευτέρα του Παρουσία. Έτσι καταλαβαίνουμε, όταν βλέπουμε έναν από τους ζωντανούς και έναν από τους κοιμημένους, ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Αυτός κυριεύει όλης της κρίσεως και όλων των ανθρώπων, όσων ήρθαν, όσων υπάρχουν και όσων θα υπάρξουν στο μέλλον. Ο τέταρτος λόγος είναι γιατί κουβεντιάζουν την ώρα εκείνη ο Χριστός μας και τον Μωυσή και τον Ηλία για τη δόξα του. Ποια είναι η δόξα του Χριστού μας? Δεν είναι αυτό που για μας είναι δόξα, αδελφοί μου, να μας δουν οι άλλοι και να μας καμαρώσουν και να μας επενέσουν? Η δόξα του Χριστού μας είναι ο σταυρός του. Γιατί με το σταυρό ο Χριστός ενίκησε και την αμαρτία και τον διάβολο και τον θάνατο και κέρδισε τον κόσμο ολόκληρο. Το κέρδος του κόσμου, το να κερδίσει τους ανθρώπους και να τους ξαναπάρει στον παράδεισο, αυτό ήταν η δόξα του Χριστού μας. Και γι' αυτό ο σταυρός είναι η πηγή της δόξης του. Μιλάει λοιπόν ο Χριστός για τον σταυρό του με τον Μωυσή και με τον Ηλία, και έτσι καταλαβαίνουμε όλοι πως ένας που μιλάει με τόση άνεση για τον θάνατό του είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου και του εαυτού του, και ως εκ τούτου θέλει και θα δώσει τη ζωή του εις τον σταυρόν, και εκείνος θα ορίσει και θα την πάρει πίσω με την Ανάστασή του. Είναι ο μόνος ο οποίος έχει αυτή τη δυνατότητα να δίνει τη ζωή του εκούσια και να την ξαναπαίρνει εκούσια τη ζωή του. Και πέμπτον, έρχεται ο Μωυσής και ο Ηλίας, διότι αυτοί οι δύο μεγάλοι άνδρες, από τη μια ήταν στην αρχή αδύναμα πλάσματα. Ο Μωυσής, όταν τον κάλεσε ο Θεός να πάει στον Φαραώ, του είπε: πώς να πάω, εγώ είμαι βραδύγλωσσος. Μπέρδευε τα λόγια του. Και ο Ηλίας είναι ένας αγρίβος άνθρωπος, όπως αναφέρει η Γραφή. Όμως όταν απεδέχθηκαν το πρόσταγμα του Θεού και έγιναν όργανα του Θεού, απέκτησαν τόση δύναμη και τόση χάρη, ώστε τα θαύματα του Μωυσέως και τα θαύματα του Ηλίου, η παρησία του Μωυσέως και η παρησία του Ηλίου, τα όσα ακολούθησαν τη ζωή τους, είναι τόσο θαυμαστά, ώστε πράγματι έμειναν στην ιστορία ως οι μεγαλύτερες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι σαν να λέει στους Αποστόλους: όπως αυτοί οι δύο, έτσι και εσείς θα ξεκινήσετε και θα πάτε στον κόσμο να κηρύξετε. Απλοί και αγράμματοι είσαστε και ψαράδες, όμως όπως αυτοί ενισχύθηκαν θα ενισχυθείτε, και όπως αυτοί κήρυξαν θα κηρύξετε, και όπως αυτοί είχαν παρησία θα έχετε και εσείς την παρησία, και όπως αυτοί ομολόγησαν θα ομολογήσετε. Και ένα τρίτο ερώτημα, αδελφοί μου: Όπως μιλούσε ο Χριστός με τον Μωυσή, Νεφέλη, ήρθε και σκέπασε τον Χριστό μας. Νεφέλη φωτεινή, λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Άρα και γιατί παρουσιάστηκε η Νεφέλη την ώρα εκείνη? Παρουσιάστηκε η Νεφέλη διότι έτσι πάντοτε αποδεικνύεται η παρουσία του Θεού. Ούτως αήφερεται ο Θεός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέγει σε ένα άλλο σημείο η Γραφή, Νεφέλη γάρ και γνώφος, κύκλο αυτού γύρω από τον Θεό υπάρχει Νεφέλη και γνώφος. Ακούμε πάλι να λέγει ο προφήτης, ο Θεός κάθεται επί Νεφέλης κούφης πάνω σε ελαφρά Νεφέλη. Και όταν έγινε η ανάληψη, Νεφέλη υπέλευε αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και όταν θα έρθει, ο Θεός ανθρώπου ερχόμενος επί των Νεφελών θα έρθει. Έτσι ακούγεται μέσα από την Νεφέλη η φωνή, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Και η Νεφέλη παρουσιάζει και βεβαιώνει ότι ο Χριστός είναι Θεός. Και πως εκείνος που μιλάει μέσα από την Νεφέλη ο Πατέρας είναι ο Πατέρας ο Ουράνιος, ο Θεός, από τον οποίο Θεόν εγεννήθη ο Λόγος. Και έτσι επίστησαν οι Άγιοι Απόστολοι την ώρα εκείνη ότι η φωνή αυτή είναι του Πατέρα και η φωνή απευθύνεται στον Χριστό, διότι μόλις τελείωσε η φωνή του Χριστού μας έμειναν μόνοι τους με μόνο τον Χριστό. Είχε φύγει πάλι ο Μωυσής και ο Ηλίας από κοντά για να μην νομίσουν οι Άγιοι Απόστολοι πως είναι δυνατόν η φωνή να είναι ή για τον Μωυσή ή για τον Ηλία. Αδελφοί μου, η φωνή του Πατέρα εβεβαίωσε πως αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Αυτού ακούεται. Είναι ο αληθινός Θεός εκ του αληθινού, ο αληθινός Υιός, Θεός αληθινός εκ του αληθινού Θεού Πατρός. Και λέγει ο Πατέρας ο Ουράνιος, όπως είπε ο Μωυσής στην προφητεία του, αυτόν θα ακούτε. Αδελφοί μου, ένα ερώτημα θα πρέπει να θέσει ο καθένας στην καρδιά μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός μας έπλασε, σε αυτόν πρέπει να καταλήξουμε. Αυτόν πρέπει να ακούμε. Τον ακούμε? Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να θέτει ο καθένας στην καρδιά του ανά πάσα στιγμή. Διότι εάν δώσουμε σωστή απάντηση στο ερώτημα και κατορθώσουμε στη ζωή μας αυτή να μοιάσουμε στους Αποστόλους όπως λέγαμε χθες, και μπορέσουμε να αποκτήσουμε τις αρετές τους και την καθαρότητά τους και ζήσουμε μέσα σε αυτήν τη ζωή την παρουσία του Θεού, θα έχουμε την ελπίδα ότι εξερχόμενοι από αυτόν τον κόσμο θα τον απολαύσουμε αιώνια μέσα στον Παράδεισο. Αμήν.